Привет на всички. Извинете ми за закъснението. Вярвам да наваксаме с приемане и предаване на слово. Вярвам, че поучението, което беше от Варна освободено за душата, е било за благословение на всеки един от вас. Целта на тези две послания, последни, които имахме, имат за цел да обяснят и дадат правилно разбиране за душата, опознаване на душата, за да не бъдем подлъгвани от емоции от една страна и от друга страна да се грижиме адекватно за душите си, понеже е важно. Пак казвам, когато пренебрегваме нещо, не го владеем. Ако сложим стойност върху него, това е истинска грижа. Това, върху което сме сложили стойност, слиза своя потенциал и е наистина страхотен ресурс в живота ни. Искам да продължа по ученията. Няма връзка. Всъщност има. Искам да говоря днес за адекватната промяна. Понеже много промени въвеждаме в живота си, стартираме в живота си много промени, но има и неадекватни промени. Неща, които искаме, убедени сме, че са правилни, че са важни, че без тях не можем, а всъщност се оказват проблем с времето. Така. Марк 10 глава. От 35 стих надолу се говори за едно много познато събитие, случка, в която Йоан и Яков, двамата Завидееви синове, решиха да проявят инициатива, насочена към своята лична реализация. Как звучи само? Амбициозно. Няма нищо лошо от това да поискаш повече отговорности, само че те не поискаха това. Нека да прочетеме. 35 стих. Тогава се приближават при него Йоан, Яков и Йоан, Завидеевите синове и му казват: Учителю, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от тебе. Ето тук ще спреме. Знам, че звучи манипулативно. Нали сещате? Ще поискам нещо от тебе, но дай да се разберем предварително, не ми отказвай. Тоест, съгласи се, направи това, което аз искам. Аз не мисля толкова, че е било с манипулативен дух, колкото това искане от Исуса е било заради това, че са били убедени, че това е нещото за живота им. Тоест, това е толкова важно, без него не могат. И страха и притеснението Исус да ни им откаже, да ни каже, вижте сега, не сте готови, нека да дойде време на управление, тогава ще видим кой за къде е. И понеже тук говорим за 12 човека, които без един от тях заслужават абсолютно този пост и те го знаят, понеже те са равни. Никъде Исус не им раздаде титли и не ги сложи видимо в управление в групата, в която се намираха сред учениците. Следователно, 12-те реално имаха реален шанс. Казвам без един, понеже Юда Искариотски така или иначе се провали. Отивайки при Исус, те са абсолютно убедени, че това е волята на Бога за живота им. откъде мисля така. Ако се съмняваха, щяха да попитат Христос, щяха да му кажат, това според тебе за нас ли? Как ти звучи ние да сме в управление? Защото искаме да направим нещо с живота си, да помагаме, да реализираме по някакъв начин потенциала си и така нататък. Те нямаха въпроси относно съдбата си, защото бяха убедени в нея, че е точно това. И като изключително посветени, знаещи какво искат, духовни, изключително духовни, казаха на Христос, ще поискаме нещо от тебе, което не молим те да ни откажеш, а направо ни отказвай. Това, което Исус им отговори, след като поискаха единия от дясно да седне, други от ляво, нека да поясня, това не е приятелска позиция. Нали? Искаме да бъдем близо при тебе, защото ако имаш нужда от нас, да ти помогнем. От дясно и от ляво се визираше мястото като тронове на управление, като подвластници, двама подвластника на един, който прави всичко, другите са под неговата власт. Нали? Над тях е Христос, друг няма. Самите те, пак казвам, бяха твърди убедени. Това, което им каза Христос, е не знаете какво искате. Може би са изтълкували това като, че Исус ги разубеждава. Че Исус се опитва да ги вразуми. Или по някакъв начин да им покаже, че това не е точно за тях. Но никъде Исус не им каза, това не е за вас, двамата. Никъде Исус не им каза, вие не сте за това място. Понеже накрая на това, което им каза, обяснявайки им, той каза, не е мое да го дам и отец ми ще го дам на който иска, на който прецени. На който е преценил, нали? Защото ние сме в промисъла на Бог, така или иначе. Това, което ги попита, дали биха пили чашата с него и дали... нека да го прочетем най-добре. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщам? И те му рекоха, можем. И бяха прави. Понеже Исус след това потвърждава, казва наистина, можете. Ще го направите. Чашата по това време се разбираше като съдбата, или като съдбата, това, което ти предстои да се случи. Исус каза, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Това бяха думите му в Гецеманската градина. Визирайки чашата като това, което трябва да се случи. Следователно, тук се говори за същия начин на живот. Тоест, де-факто Христос ги попита, можете ли да пиете чашата или можете ли да минете с мене през всичко, което аз минавам, да имате, да бъдете гонени, мразени и да бъдете и убити. Буквално. И те казаха, можем. Тоест, толкова бяха убедени, че това е за тях, че бяха готови да пият чашата или съдбата, да споделят съдбата заедно с Христос за живота си. Толкова силно убедени, че това е нещото, за което може да умреш. Вижте, има разлика да си убеден в нещо, което толкова много силно искаш, ама чак да умреш за него. Нали? Крайна сметка не е ли ползата това да го получиш и да си живееш с него, а не да умираш за него. Нали? Затова го иска да си поживееш с него и чрез него да живееш. Тук говорим за една изключителна посветеност и отдайност, Как да го обрисувам по-добре? Не знам дали сте имали този момент в живота си, където сте открили, че нещо толкова силно е съдбата ви. Това е вашето нещо. Това е всичко, което искате. Исус им каза, не знаете какво искате, което означаваше всъщност, че те бяха в заблуда, неадекватност. Когато им каза, не знаете ли, вие не знаете какво искате, спомнете си, когато разпъваха Христос, Христос каза, прости им, защото не знаят какво вършат. Вижте приликата, не знаят какво искат, не знаят какво вършат. И в двата случая говорим за неадекватност. Тоест, не знаеш какво правиш наистина, не знаеш какво искаш наистина. Изричаш думи, в които си убеден, желание, в което си убеден, но всъщност ти си в заблуда. Това не е нещо за теб. Това не е съдбата за тебе. Знаете ли защо? Истината, че в духа учениците вече бяха на това място. В духа бяха там. Но имаха проблем. Все още мислеха за земното управление. Яков и Йоан поискаха управление, когато се вземе властта. Говориха за политика, говориха за освобождаване на Израел от римското робство. Говориха, когато се освободят и вече дойде време за политическо управление. Тогава в тази позиция да седнат. За това говориха. Те поискаха нещо маловажно да управляваш политически със сравнение с това, което Христос беше им приготвил да управляват всичко. Да управляват в духа, да имат пълен контрол и управление върху всичко. Това е уникално. Те поискаха понижаване, понижение. Те поискаха да бъдат понижени. Те поискаха постове за политическо управление, понеже това им беше желанието да се реализират, загърбвайки духовно управление на света чрез 12 човека. Учениците. Това е заблудата. Много често душата ни иска неща, с които ни понижава. Буквално ни понижава. Казва, искам това нещо, това е моята съдба. Е толкова силно убедена. Всъщност не разбира, че така душата с желанието си понижава съдбата ни. Ограничава я. Вкарва я на място, където наистина сме ощетени. Търсиха, тези двама ученика търсиха погрешната реализация, водени от амбиция. Да си подсигурим бъдещето. Нали? На друго място се казва как майката, нали, амбициозната майка им помага да им подсигури на мамините душици съдбата и бъдещето. Тази амбиция може да бъде облечена в абсолютно духовна дреха, наречена посвещение. Може да бъде облечена в толкова правилни мотиви, външни, говоря, че може да заблуди и да накара някой да си каже, гледай как няма си живеят живота, като другите да си живеят мирно и тихо, но ще влязат на място на политиката, където влизаш, ако си бил черен, ставаш още по-черен. Ако си бил добър в началото, когато са ти избирали, след време задължително ставаш отвратителен, лош. няма адекватна промяна, която да е насочена към реализиране на амбиции. Няма адекватна промяна, която е насочена към реализиране на амбиции. Това, което поискаха учениците всъщност, е да бъдат над другите десете. Първо, те ни предложиха да се поделят шестима от дясно, шестима от ляво и да се поделят позицията като власт и влияние и ниво на влияние и власт. А те избутаха другите, за да могат да ги изпреварят. А другите нямаха такава амбиция. Амбицията вижда амбиция във всички. Когато човек е амбициозен, вижда амбиция, постоянно се чувства застрашен, че някой ще го изпревари, че някой ще го избута, че някой ще го пренебрегне, че някой ще го използва. Постоянно е мнитен. Човек с амбиция буквално може страшно много да се издигне в йерархията, в професионалното развитие, реализация, но като човек остава сам. Понеже характера, който се оформя, той стъпва върху хора, за да постигне целите си. Няма как да стъпваш върху хора и да имаш близки приятели. Може да имаш някой, който е като тебе и заедно стъпвате върху хора, докато накрая се стъпчете един друг, но това не е човек, който трябваше да основе църквата. Тези 12 хора трябваше да са в основата на църквата. Христос я основава чрез духа си и поставя 12-те стълба, върху които да положи църквата си. В тези стълбове, тези основи, не трябва да има човешка амбиция. Понеже човешката амбиция, тя в своята същност е егоистична. Тогава Христос започна да говори за себе си. Да им разказва, да им говори, да им отвори очите и да видят какво означава управление първо и след това за какво е дошъл той. Не заради самата мисия, а в какъв е станал, за да дойде, как се е смирил. Изключително важно е, когато има буквално амбиция в някой, особено в църква, а единствената свобода, която идва от амбиция, това е да последва примера на Христос. Защото в този пример има слуга. А амбицията, думата слуга, съществува, но като някой, който ми помага да постигам целите си, а не като някой, който съм аз всъщност. Така. Промяната ни идва, когато управляваш другите, а себе си. Това, което искаха двамата Завидееви синове, е да спомогнат за промяна на нацията. Не бяха корумпирани, не бяха насочени към това да се облагодетелстват материално от тая позиция, но си мислеха, можем да помогнем. Буквално, ако сме до Христос, може всяка Негова идея ние да реализираме. Буквално. Ние да сме като дясната му, лявата ръка, която да върши нещата и това да е страхотен тим, страхотен екип. Пак казвам, промяната не идва като променеш другите. Промяната идва като променеш себе си. Промяната идва... последния начин. Ако искаха истинска промяна за себе си и знаеха какво искат, биха казали на Христос, какво ни достига или къде не са наред нещата в нас, какво не е както трябва, което ни пречи да ти помагаме качествено. Един ден, ако имаш нужда от нас, когато реализира своето царство, имаш нужда от нас, искаме да бъдем пълноценни. И за това искаме сега да променим нещата, за да можем един ден да бъдем ресурс за Тебе, а не пречка. Всъщност нямаше това питане. Нямаше този интерес. Понеже едно от погрешните схващания за блуди на хора, които не знаят какво искат, е свързано с това да променят другите. Тоест, нека ви дам пример. Ако пуснете телевизията или четете в интернет, ще видите много протестиращи, които искат да променят нацията, а пък семействата им са пълна скръб повечето. Семейството не означава нищо ценно за тях, а нацията означавала всичко. Хайде де. Това, което ти е поверено и е най-голямата ти отговорност, семейството, ще го затрия, ще го пренебрегна. Там няма да има справедливост, ще търся справедливост в нацията. Ще отиде мъжът, примерно, да стачкува и жена му ще си мисли всичката му наред, че тръгна от другите да оправя. Когато насочите вниманието си към помощ към другите, изглежда страшно духовно. Страшно. Цял човек, който не го интересува личния му живот, няма значение. Той пренебрегнал желанията си, себе си, всичко, което иска и има нужда да има. Той го е пренебрегнал и отива да помага на другите. Революционер от всякъде. Ако искаш да видите колко е голям революционер, говорете с жена му. Или ако жената отиде, говорете с мъжа им. Нека той, или нека тя да каже. Как променя неща вкъщи. С салатата и ракията пред телевизора, как мрънка по новините през другото време гледа филми, за да си запълни времето. Иначе другите му виновни, че той няма работа или че той работи нещо, което ни харесва, или пък, че той не е успял в бизнеса, защото такива лоши закони, нали? Не е правилно. Не е правилно някой да пренебрегне най-важното, нещо, което му е поверено на земята, освен самите нас, живота ни, вярата. Това е говоря за семейството. Да пренебрегнеш семейството и да решиш да направиш нещо голямо, значимо. Може да впечатлиш себе си с големи постижения, сигурно, но не може да впечатлиш Бога. Може да покажеш на хората колко си всеотдаен, какъв талант си, колко обича да се раздаваш за другите. Знаете ли, че амбицията, човешката амбиция, за да постигнеш целите си, готов да умреш за тях? Ама всъщност Христос не искаше това. Смирението ти помага да дадеш живота си за другите. И тогава живота ти заради смирението да бъде истински значим и качествен. А амбицията пак можеш да умреш, но не за другите, а за своите цели. Колкото и да ги превръщаш в национално богатство, твоите цели, те няма да бъдат. Защото в ядрото си са амбициозни. Щом са амбициозни, значи са егоистични. Това искаше Христос да прекъсне в тези двамата. Защото ако те продължиха в същата посока на амбициозност, щяха да принесат посланието или да го занесат по погрешен начин. Посланието се носи не от амбициозни хора, от синове. Амбицията може да плати висока цена, но не може да живее за друг. Да правиш нещата, да постигаш нещата. Не за себе си, а за някой друг. Изключения правят амбициозните майки, които правят неща за децата си. Но всъщност те ги правят повече за тях, ако се замислите. И амбициозните баби и дядовци. Да не ги забравяме, много са важни. В амбицията няма смирение. Това я прави неадекватна промяна. Амбицията ти помага да си дигнеш акциите, за да се освободиш, в кавички да се освободиш от едно усещане за липса на качество, непотребност, ако се чувстваш глупав. Тоест амбицията казва, като постигнеш неща, ти няма да имаш тия проблеми вече. Така че дай да ги постигнем тия неща, казва душата, да ги реализираме и тогава най-накрая ще можеш да си удовлетворен, понеже ще бъдеш пълноценен. Амбицията обаче, понеже тя е състезателна в самия си характер, винаги се сравнява. И ако днес се сравняваш с някой и го победиш в кавички като резултати, то утре някой ще победи теб. Случи ли се това нещо, отново се връща неудовлетворението, болката и усещането, че не си толкова умен, за колкото си мислиш. Христос ни им позволи на двамата да влезат в това място, понеже това щеше да опорочи благовестието, да го превърне в избиване на комплекси за комплексирани хора. Чрез да използват благовестието, днес хора използват вярата по този начин. Това ще рече, че всякът съм вярваш, си имам за по-качествен. Нали? Нормално е. Повече знам някои неща, умея ги, познавам Бога, Бог ме благославя, изцерява ме. Има логика да съм нещо повече. Поглеждам към всички останали и си казвам, аз всъщност съм нещо повече. И си мислим, че ако Бог ни е избрал, това е защото сме нещо повече. Или Той ни избира, за да ни направи нещо повече. Изведнъж Бог ни приземява и казва, ако искаш да бъдеш първи, ще станеш слуга. Идва объркване на тия двамата. Чакай сега. В момента, в който им казваш, ще станете слуги, те ни казаха, съгласни сме. Нали? Бяха съгласни чаша да пият с него. Бяха начина на живот да живеят, както той го живее. И всичко това беше толкова страхотно, така страхотно духовно звучеше. До момента, в който Христос каза, то, който иска да бъде първи между вас, нека стане слуга. Желаещи няма. Къде се изпари амбицията? Къде отиде желанието ни да правим нещата? Къде отиде желанието да изпъкнеме? Не ние. Ние сме духовни, не изпъкваме ние. Така изразяваме и показваме Христос. Всичко това се изпари. И всичко се изпари заради истината, която беше освободена към тях. Истината освобождава. Не винаги се харесва истината, но освобождава. Продължаваме. Адекватната промяна не разделя. Четирси първи стих на същата глава се казва: а десетимата, като чуха това, захванаха се да негодуват против Яков и Йоан. Ако промяната е от Бога и от Духа, няма да донесе разделение. Такова между хора, които са братя, които носят една и съща отговорност, по един и същи начин са избрани от един и същи Бог, което ги приравнява, буквално ги приравнява. Тези дни претапицирахме с Вени на едни клиенти и човека, пенсионер, изключително интелигентен, и разказва как в селата хората са били толкова задружни в миналото, че буквално не се е налагало да плащат на някой да им работи, те си помагали един друг. Ако имат ниви, днес работят на едната нива, другия ден на комшията на нивата, третия ден на така е, и цялото село буквално са били като едно семейство, което няма размен на монета финанси, просто си помагали с труд, с посвещение. Били са толкова задружни. И той разказва как от града идват политици и за различни партии, започват да говорят и ги агитират. И той казва как хората се почна да се разделят един срещу друг. Стигали се до убийство, до така степен са разделили хората, различията. Това е толкова, толкова болезнено. Някой, който си мисли, че носи промяна, всъщност да носи разделение. Има неща, които ни разделят. И, например, пандемията раздели християни. Едните са вярващи християни, други са невярващи християни. Тие, които вярват, няма нужда да се пазят от пандемия, защото то де-факто нямало такава. И пък дори да има, Бог ни пази, какъв е проблема. Другите се пазят, но те в очите на вярващите, в кавички, са невярващи и са слаби. И трябва да им помогнем. Един пастор разказва как е бил в събрание на пастори и той ми казва, защо не се пазите? Защо не се пазите? Всеки разказва как бил на сватба на 250 човека преди няколко дена, как това, как онова, и никой не се пази. И всеки е дълбоко вярващ. И се подиграват и се бъздикат с тия, които се пазят. И нещо, което би трябвало да обедини хората, за да се справят хората заедно с него, ги разединява. Това се случва и в политиката, това се случва и чрез пандемията. Ините си мислят, че са много мъдри и умни, защото не могат да ги излъжат, че има COVID-19. Поглеждат другите отгоре. А всъщност личният ми живот е пълна каша. Като след война. Семейства им са такива. И ако такъв човек започна ми говори колко много знае нещата, как бихте реагирали вие? Коя е причина да приемете нещо за истинно? Това, че звучи добре или че идва от човек, чието живот е пример за подражание и качествен? Мъдростта е да използваме максимално ползите от това, което се случва, а не да излизаме извън нерви заради загубите. Скоро хорех във фитнес в един хотел. Разбира се, няма желаещи няма желаящи за тренировки. Много в хотелите имам предвид. Щом има басейни и така нататък. Но реших да изчистя уриите там, където се хващат. С едни бели кърпички. И те станаха черни. И понеже това, което се хваща е черно, не се виждат тези ръкохватки, с които се движат уредите. Аз си мислех да оставим за COVID-19 и всякакви такива опасности за живота ни. Всеки път аз съм ги хващал, примерно тия ръчки ги, и такова, няма проблем. После взимам, мога да хапна. Нали сещате? Ще забравя да си измия ръцете, ще ям. И си мисля, че аз съм, всичко е наред. И тогава си казах, вижте как се случват неща, за да бъдем по-отговорни към здравето си. Използваме ситуациите, това, което се случва против нас, ние го използваме и го обръщаме в полза на нас. Като по този начин ставаме по-хигиенични. И това е хубаво. С повече грижа към тялото. Повече грижа към тялото, по-малко молитви за изцеление. Доказано работи. Това беше едно лирично отклонение. Вярвам, че да донесе подреждане за хора. Така. Другите възнегодуваха против Йоан и Яков. Възнегодуват против. Възнегодуването описва точно какво правиш против някой. Възнегодуваш, той си против него. Недоволен си, роптаеш, обвиняваш го и така нататък. Не се обяснява точно какви думи използваха за възнегодуването и няма нужда. Възнегодуването описва отношение. В това отношение нямаше приемане на Яков и Йоан. Те не ги видяха като част от тях. Те нямаха такава амбиция. Изведнъж Йоан и Яков бяха различни от тях. Неприети не защото ни са харесвани. Защото Яков и Йоан могат да се почувстват отхвърлени от десетте. Да кажа, що не отхвърли, що говорите против нас? Ами заради това, че в момента нямат общо. Разделили са, защото субстанцията им е различна. Амбицията прави хората тотално различни отвътре. Неспособни да се присъединяват към друг, да стават едно с него. Ако ще бъдат едно с някой, това е само да постигнат целите си. Нищо повече. Това, чрез което Исус ги обедини, не беше изобличение. Да ги нахока е на хубаво. Ах, вие, амбициозни, горделиви, надменни и прочие, прочие. Как не разбрахте, че аз не съм дошъл за това? Нали сеща, че за какво нахоква не става въпрос? Исус не го направи. Затова не се казва навикването освобождава, а истината освобождава. Истината, която им освободи Христос, беше какво означава да си първи и какво е направил самия Той. Нека да прочетем. И така, възнегодуват против Яков и Йоан, но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях, но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга на всичките. До тук Христос обяснява принципа на управление. Тоест, ако искаш да управляваш, да си първи, какво наистина правиш? Не как се чувстваш, какво искаш да правиш, какво трябва да правиш. И след това говори за себе си. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи. Тук говори за себе си, за да даде живота си откуп за мнозина. До тук. В момента, в който обясни Христос какво е слугуването, а какво е управлението, господаруването, така да се каже, желаещите започнаха да липсват не защото е лошо да слугуваш, а защото им се объркаха представите. Затова Христос започна с това, като им каза как е в света. Вие знаете, т.е. вие знаете, че е така, че уния, които се считат за управители на народите, господаруват на тях. Т.е. това, което знаете, според него мислите. Това, което знаете, според него взимате решение и според това, което знаете, според него се оформя и амбицията ви, желанието ви. След това Христос им каза, при вас не е така. Знаете ли какво означава при вас? При вас не е в нашата малка групичка, тук къде сме се събрали, да променим света или града. А става въпрос при вас за всеки един, който е в Христос и ще бъде в Христос. При всички тези огромно Божие семейство, в това цяло огромно семейство, не е така. Има друг стандарт, това означава. Има друг начин на мислене, друг начин на живот. И, забележете, след като казва това, тогава дава себе си за пример, понеже това цялото семейство се образява с пример на Христос, като следва неговата жертва, готовност и смирение. И амбицията не може да живее в такава среда, защото не може да се реализира. Няма култура в църквата на състезание, на състезателност, сравняване. Няма този мотив за предвижване в резултати, като гледаш другите колко могат, какво правят и ти да почваш да се учиш, за да можеш да ги надминеш евентуално. Ако искаме да се сравняваме и състезаваме с някой, ето ви Христос. Желаещи, не знам дали ще има, но това е добър стандарт, най-добри. Всяка адекватна промяна започва с смирение. Христос слезе точно в тая позиция. Слезе означава остави правото си да определя и стана човек. Затова той каза, не ми е дадено аз да дам. Не го давам аз. Защото в момента, в който стана човек, той се отказа от правото да определя. Това е да се смириш. А не да стане човек в тялото, да е Бог отвътре, до толкова, че тялото само да го разнася. Нали? Не, смири си в позиция. Библията казва, стана по-долен от ангелите. Стана човек. Това означава прие естеството, прие отказа се от мястото си на управление. Само така можеше да плати цената за хората, като се смири. Само тогава неговата жертвоготовност, неговата жертва след това, щеше да спаси. Защото има и теории, където Христос е бил толкова Бог отвътре, че не е усещал Бога, като са го разпъвали, защото няма как Бог да го боли. Ние не можем да се представим Бог да го боли. Как така ще допусне отец сина му да го изтезават? Кой баща ще даде доброволно сина му да го тормозят? Нали? Има такива теории християнски, които са абсолютно погрешни. Христос каза, не ми е дарен на мен да го дам. Защото аз съм слязал и съм станал един от вас. Смирил съм себе си. Отказал съм се от правото да определям, за да мога да достигна вас, за да ви науча, да ви дам пример. Защото хората, когато следват така наречено лично Бога, до някъде е много и удобно. Защото следваш Бога според твоите представи за Бог. И си го наместваш и си го оформя според както душата ти го иска. И според както мислиш, че го познаваш. Но когато дойде човек, който живее наистина това, което трябва да се живее, затова каза Павел, подражавайте на мене както аз на Христос, защото аз съм вашата помощ да бъдете като Христос. Защото тия, които си мислят, че подражават директно на Христос, повечето от тях подражават на образа, който сами са оформили на Христос в главата си. Знам, че е по-лесно, но избора на истински неща в живота ни не се е свързан с това, кое е по-лесно и кое не е, а кое е по-истинско. Така. Продължаваме. И понеже ви казах в началото, че има връзка между това, което говорих миналия път във Варна и сега, искам да кажа, че смирението прави живота ни ресурс за други. Тогава е възможна жертвата. Много хора се опитват да дадат в жертва времето си, егото си, което ще рече правотата си, желанието да бъдат прави. Опитват се да пожертват нещо, за да се погрижат, но не могат. Но ако смириш себе си, живота ти самия той става ресурс. Не се напъваш да се жертваш, готов си да платиш цената и не се чувстваш ощетен от това, че си я платил. Истинската промяна започва с жертва. Когато Христос жертва себе си и по този начин спаси всеки един от нас, от този момент се отключи истинската промяна. Защото жертвата в случая спасява, новоражда и тогава промяната има значение. Има смисъл, има цел. Тя е чрез Бога. Не е чрез моето напъване, не е това да се докажа на някой, че съм добър човек, не е за да задържа някой и се променям, за да мога да го задържа при себе си. Аз се променям заради Господ. И затова промяната е не само трайна, но и истинска там. Но пак повтарям, започва с жертва. Същия принцип работи, ако искате нещо да се промени качествено. Не се напъваме да го направим, не се опитваме да го вместим в ангажиментите си, а буквално жертваме. Само тогава има промяна, която остава. Нямаме нужда някой да ни напомня за нея. Направили сме я веднъж, али пожил поздраво и кой откъдето е. Не. Когато има жертва, това е началото на нещо, което почва да се надгражда във времето. И затова жертвата е важна. И ако ще помагаме за изграждане на взаимоотношения и ще създаваме качествени взаимоотношения с някой, започнете с жертва, пожертвайте егото си, като например желанието това да бъдете прави, видъсти, нещо, което крещи във вас, ти си прав, кажи го. Ако не го кажеш, значи не си прав. Нали? Значи си глупав, така че покажи, че си прав. И това не е жертва. Това е човешка амбиция да постигнеш това, което искаш. правотата си. Пред Бога тя не струва нищо. Защото няма жертва. Ако в нищо няма жертва, то няма стойност. Започваме с нас, а не с човека до нас. Как да кажа? Във времето християнство се изроди и се превърна в действие, спомагащи някой друг да се промени. Тоест, не е вече насочен към мене, към моята лична промяна, а е насочена моите действия, мисли, внимание, насочено към някой друг да се промени. Наричаме това служение, а няма такова служение. Наричаме това помощ към човека, но не е никаква помощ. Ако някой го направи към вас, няма да го усети като помощ. Наричаме го жертвоготовност, защото се жертваме нашето време. Не се жертват хората времето. Не са пожертвали нищо. Просто искат да пожертват вас, за да бъдат те и да се чувстват добри и качествени хора. Да пожертваш твоята правота за някой, който не заслужава. Това е смирение. Ако го заслужава, няма да ти е толкова трудно. Но ако не го заслужава, твоята жертва се доближава, макар и малко се доближава до Христовата жертва, където Христос дари живота си за тези, които заслужават и не заслужават. И като кажем, кои са тия, които заслужават, не съм ги виждал още тия хора. Може някой така да се чувства, заслужил, но аз не съм видял такива хора. И ако някой се е жертвал за мен, който аз не заслужавам. Ако някой се е жертвал за мене, то в реда на логиката и нормалното развитие на нещата би трябвало да го направя и аз за някой, който не заслужава. Промяната е привилегия за тия, които следват пример. А за тия, които не следват пример, а следват собственици, цели, амбиции, промяната е ужасно нещо. Тя е потискаща, депресираща, плаща толкова висока цена за нея, че се скапват буквално и се отказват, от умора се отказват. Исус каза, моето иго е леко. Христос следваше Отец. Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос. Защо? Защо иска да направи живота по-лек на хората? Да направи Христос достъпен чрез начина на живот. Защото сме склонни да превръщаме Христос в човешки идеал. Като казвам човешки, не той е човекът, а самото идеализиране човешко. И го удалечаваш максимално от себе си. И понеже си много различен от Христос като качество, нямате среща, нямате контакт. Поради срама, който носи човека от липса на качество. И този срам се облича в една дреха, наречена служение, влизаш в църквата и показваш съвсем друго лице. В личния си живот се чувстваш някой, който не е достатъчен пред Бога, някой, който не прави както трябва нещата, като виновен живееш. Но сред хората в църква не е така. Затова наричам християнски театър, този начин на живот. Не сме призовани да театралничим, а да умеем да чуваме истината и да умеем да я казваме. Христос им каза истината, искаше да ги научи да чуват истината, да я приемат, да се научат, да обучат себе си. Човек се научава да приема истината. Не се раждаме такива. Кажеш на едно малко дете истината и виж как ще реагира. То се бори срещу това, което вие наричате истина. Защото не е неговата истина. Така че човек се смирява и обучава себе си да слуша истината, да я приема, да реагира правилно. Да ни реагира нараняващо, когато му се каже истината и да реагира като тинейджер, който се чувства обвинен и не обичан от всички. Затова казвам, че промяната е привилегия за тия, които следват пример, понеже тогава просто си избрал този начин на живот. Когато избереш нещо и стане твое, по-лесно ще живее. И така. Нека направим промената лека, като се смирим. Нека направим промяната начин на живот. Истинската адекватна промяна. Да я направим начин на живот. Не събитие като празник, който идва няколко пъти в годината. Говорим за начин на живот, който ние да се търсиме тая истина. Ние се търсим промяната. Да ни липса, когато я няма. Когато мине време, без да си е реализирала промяна и нещо ти липсва, сякаш, нещо не е както трябва. Защото душата се удоволства, когато се застои на едно място, без да е провокирана да се променя. Удоволства се в това място. Но ако живееш душата си, влизаш в душевен комфорт, който ти пречи да живееш, да се развиваш. Но ако живееш с духа на Бога, духа на Бога ти води постоянно. Тръгне ли облака, както в пустинята тръгваш облака, ти събираш шатъра си, знам, че е дискомфортно да го събереш и да го носиш, но всъщност това е част от промяната, която ти прави силен. Така че трябва да избереме дали да бъдем силни или да бъдем спряли на едно място, мислейки, че сме силни. Добре, хора, нека направим промяната лека, пак повтарям, като се смирим. Вярата може да бъде изключително трудна, тежка, болезнена за душата, ако душата не е смирена. Смириш ли я? Нещата олекват, стават по-леки, по-приятни. Не казвам по-лесни, защото не е лесно да следваш пример. Но лекотата е гарантирана. Исус казва, вземете моето иго, то е леко. Вземете моя начин, по който аз следвам Отец. Лек е. Просто си покорявам. Простичко казано, смирявам се. Амин. Това беше всичко, което иска да споделя. Поздрави на тия, които не гледат на живо. Тези, които на запис ще ни гледат. Благодарим ви за постоянството в търсенето на Словото и за сърцата ви благодарим. Това е всичко, скъпо семейство, и до следващия път. Бъдете благословени.